Ansyahan nga surat ni Pedro. 1 Pedro Kapitulo 1. Tikang kam Pedro nga apostol ni Jesucristo. Ngadto han mga pinilihan Dios nga nag-uukoy sugad nga mga ginhalin nga mga bihag nagsasarang ha mga lalawigan han Punto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bitinia. Ginpili kamo sumala han tuyuhan Dios nga amay. Nga nahimo kamo nga baraan nga mga tawo pinaagihan iya espiritu basi magsugot kan Hesukristo ngan malinisan kamo pinaagihan iya dugo maada unta ha iyo ang grasya nga nankalinaw nga hingpit pagpasalamat kita han Dios ngan amay han aton Ginoo Hesukristo tungod han iya dako nga kaluoy gintagang kita niya hinbag-o nga kinabuhi pinaagihan pagbanhawa kan Hesukristo. Nakahatag iniha aton hinbuhi nga paglaom, sanglit naghihingyap kita hinpag-angkon hanhura nga mga kaupayan nga ginaandam han Dios para han iya mga tao. Ginaandam ini niya dito halangit para ha iyo. Diin diri madudunot o madadaan o maaanaw. Para iniha iyo ngan pinaagihin pagtuo, pinananalipdan kamo hanggahom han Dios. Tungod han kataluwasan nga andam nga igpapadayag hakatapusan nga panahon. Pagkalipay kamo tungod hini, bisan kun kinahanglan magbabiduon kamo anay himadali ay yana. Tungod hindamo kalain nga mga pagsulay nga iyo ginaantos. Antuyo hini amo nga basi may sabtan kun lusay ba ang iyo pagtuo. Bisan nga ni ang bulawan nga may ada pagkatunaw ginsasarihan pinaagihan kalayo. Asay pa ba ang iyo pagtuo nga labaw pagod kamahal kay hinbulawan? Kinahanglan liwat pagsarihan, basi magmarigon. Unina kakarawaton niyo ang pagdayaw, himaya ug dungog kung igpadayag na Hesukristo. Nahigugma kamo ha iya, bisan kun waray kamo kumita ha iya. Nasarig kamo ha iya, bisan kun diri pa kamo nakita ha iya yana. Sanglit narayhag kamo hinlabi kadako nga diri mahiaasoy nga kalipay. Kay kinakarawat niyo ang tuyo han iyo pagtuo, nga amo ang katalwasan han iyo mga kalag. Nangita nga nag-usisa hin maupay mahitungod hini nga katalwasan ang mga manaragna. Nga nagtag na hira mahitungod hini nga upa nga ihahatag ha iyo han Dios. Gintinguha nira hin paghibaro kung sano ini nga panahon. Ngan kun matiunan o ang pag-abot hini. Amo ni ang panahon nga gintudlok han Espiritu ni Kristo nga nakadaha ira. Sumala han pagtagna han Espiritu hiunong han mga pag-antos nga pag-aagian ni Kristo. Ngan an masunod nga iya himaya. Iginpadayag han Dios nga dahini nga mga manaragna nga diri para ha ira kalugaringon nga kaupayan ang ira buhat, kundi para ha iyo. Han paghimang raw nira hiunong hadto nga mga butang nga iyo na yana hinbatian. Hinbatian niyo ini nga mga butang, tikang han mga magsarangyaw, han maupay nga sumat. Nga nagpahibaro hini, pinaagi han gahom han Espiritu Santo, nga ginsugo, tikang halangit. Amo ini nga mga butang, nga karuyag hibaruan bisan pa han mga anghel. Sanglit, andama an iyo mga hunahuna. Pag-ikmat ngan bug-usa ang iyo paglaom dida ha mga kaupayan nga ihahatag ha iyo kung igpadayag na Hesukristo. Pagmasinugtanon kamo han Dios, ngan ayaw itugot nga ang iyo mga ungara hadto ha mga tapang pa kamo, amo ang magbuot han iyo mga kinabuhi. Lugod, kinahanglan mabaraan kamo hangatanan nga iyo ginbubuhat. Sugad good nga baraan ng Dios nga nagtawag ha iyo. Nasiring an kasuratan.
Kinahanglan mabaraan kamo kay baraan ako.
Natawag kamo ha iya nga amay kung nag-aampo kamo sa Dios. Naghuhukom hiya hinuwaray pinaurog han nga tanan nga mga tawo. Sumala han nabuhat han tagsa-tagsa. Sanglit kinahanglan gamiton niyo an naisalin pa han iyo mga kinabuhi. Dinhi hatuna hin Dios non nga pagtahod ha iya. Kay sayod man kamo kung ano ang iginbayad niya hinpagtalwas sa iyo, tikang hanwaray pulos nga kinabuhi nga iyo ginsunod, iti kang han iyo mga kaapuy-apuyan. Diri usang abutang na nawawadan hin pagkamahal, sugad hin salapi o bulawan ang iya iginbayad. Kundi ginlukat ka mo, pinaagi hanhamili nga dugo ni Kristo, nga iginhalad, sugad hin kordero, nga waray dumit o buring. Daan hiya ginpilihan Diyos san o himuon ang kalibutan, ngan iginpadayag hakatapusan nga mga adlaw para han iyo kaupayan. Inaagi ha iya, nasarig ka mo han Diyos nga nagbanhaw nga nagpasidungog ha iya. Sanglit ibinutang niyo dito han Diyos an iyo pagtuo ngan paglaom. Yana nga ginputli na niyo an iyo kalugaringon pinaagi han iyo pagtuman han kamatuuran nga nakaangkon na hintinuod nga paghigugma han iyo igkasi mga magtinuuhon. Maghigugma ay kamo habugos niyo nga kasing-kasing. Kaya ginanak liwat ka mo, pinaagi han buhi nga nuwaray katapusan nga pulong han Diyos. Mga anak na ka mo, diri hin ginikanan nga may kamatayon, kundi hin ginikanan nga waray kamatayon. Sumala han siring han kasuratan, sugad hin banwa ang nga tanan nga mga tao, ngan sugad la han bukad hakapatagan ang ira katahom. Nalalaya ang banwa, nga narapdag ang iya bukad, kundi nagpapabilin hakadayunan ang pulong han Ginoo. Amo ini ang pulong nga gindara ha iyo han maupay nga sumat.